Maybe no.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергій Шупа. А зараз подробязні про події у Білорусі і у світі. Александр Лукашенко особисто вмешивается в справу об забойстве. Выдавецкая галина отчувая на себе наступство экономичного кризису. Жихары приватных домов, которые износят за будовництво метро, змагаются за свои правы. Про все это трошки позднее в нашей программе, а почнем мы вот с чего. Экспертная супольность, якая працуе з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі Беларусі, сёння прадставіла сваё бачанне антыкрызісных захадаў дзеля бяспекі краіны, якія, на думку аўтараў, здольныя нейтралізаваць сацыяльныя і вытворчыя шокі. На паседжанні экспертаў, якое прайшло пад эгідай Нацыянальнага камітэту АДС, прысутнічаў і наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Першым слова далі Станіславу Богданкевічу. Прафесар, былы кіраўнік Нацыянальнага банку, увайшоў у склад грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта і ўжо ўдзельнічаў у першым паседжанні новай структуры.
Я лично даў согласие поучаствовать.
Я асабіста даў згоду паўдзельнічаць дзеля таго, каб данесці праграмы экспертныя, дэмакратычныя, партыйныя, гаспадара Макея. А ён стала кантактуе з першай асобай у дзяржаве. І, можа, гэта псіхалагічна паўплывае на грамадскую самасвядомасць. Я хачу сказаць, што ў тым дакументе, які я падрыхтаваў, рэзка крытыкуецца наша мадэль гаспадарання. Менавіта яна прывяла да таго, што мы ўтрая адстаем па заробку ад шэрагу еўрапейскіх краінаў. І менавіта яна прывяла да крызісу. А ўсясветны крызіс толькі пры гэтым прысутнічае. Гэта ж насамрэч унутрынацыянальны крызіс.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леанід Заіка таксама стаў сябрам грамадска-кансультатыўнай рады. Ён лічыць, прапановы, якія сёння разглядаюцца, можна прымаць у якасці супертэрміновых захадаў.
Они все очень практичны. Вот здесь нет ничего такого, чего власть не может сделать по определению. Абсолютно. Они не связаны с какими-то идеологическими уступками, они не связаны с какими-то политическими потерями для власти. Они работают на частный бизнес, работают на новый сектор, на новую экономику.
Старшиня Национального комитета Анатолий Лебедько отзначая, комитет несе отказность за выпрацовку позитивной альтернативы для людей и для Беларуси.
Я прихильник того, как мы стояли на позиции, конструктивной позиции, якая мае свои принципы, якая жестко критикует, что робить улада, але якая разом с тем пропановывает, как все ж таки зробить, как лепш было для людей и краины. Сегодня до чего мы домовились? Есть документ, який был принят фактично за основу, это першочарговые дзеянні, кроки, и он будет допрацаваный, и мы его вынесем уже на разгляд президиума объединенных демократичных сил, як документ эксперт политикам. И другое. На поседжанне грамадска-консультативного рады Станислав Богданкевич, Леонид Заика и іншие, кто готовы супрацовничать ДС, повинны пойти с добро пропрацованным документом, який альбо подштурхнул бы улады до неких конкретных денег, альбо який стал бы лакмусовой паперой, якая дає отказ и хоча улада нешта робить.
Про першочарговую программу антикризисных кроков АДС говорил для Радио Свобода старшиня АДС Анатоль Лябецька. Вы слухаеце Радыё Свабода. Пасля амаль месячнага ўтрымання ў следчым ізалятары Гомельская областная прокуратура отпустила под хатний арышт трех жихаров вёски Пуховичи Житковицкого района. И они обвинувачиваются у забойстве одновязковца, який нібыта займался подпалами маёмасти. До изменения меры стримания арештованных вязковцев спричинился сам Александр Лукашенко. С подробязностями Юлия Рымашевская.
На нарадзе ў пытаннях крымінальнага законадаўства, якая прайшла 6 лютага, Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справ Навумаў адпусціў затрыманых. «Адвязіце іх, раю прэзідэнт, у вёску. Я вас прашу, няхай яны жывуць у вёсцы, а вы вядзіце сваю крымінальную справу. Адвязіце людзей у вёску, і няхай гэтыя старыя працуюць там, знаходзяцца ў сваіх сем'ях, а вы іх запрашайце і дапытвайце. Гэта для іх будзе лепей, чым сядзець у следчым ізалятары». Паводле кіраўніка дзяржавы, іх нельга саджаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах бадзяўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. У той жа дзень, 6 лютага, абвінавачаныя мужчыны 29, 35 і 37-гадовага ўзросту былі дастаўленыя з гомельскага СІЗА ў Пуховічы. Тамтэйшыя жыхары па-рознаму спрынялі нечаканае вызваленне.
Канешна, людзі радыя,
што іх адпусцілі.
Яшчэ адна жыхарка Пухавічаў больш крытычна паставілася да апошніх падзеяў.
Пажары былі, але хто ведае, хто іх паліў?
Былы супрацоўнік пракуратуры, юрыст Алег Волчак, лічыць, што кіраўнік дзяржавы не мае права ўмешвацца ў даследаванне падпалаў у Пухавічах.
Лукашенко не имеет права освобождать уголовной ответственности по любым уголовным делам, поскольку есть у нас суд и есть у нас прокуратура, которая решает, но не президент. Это превышение служебных полномочий и вмешательство в деятельность органов.
Нагадаем, што падпалы ў Пухавічах мелі месца напрыканцы мінулага году. Людзі памятаюць тры пажары. Сын адной з вясковых жанчын, чыя маёмасць пацярпела ад агню, вырашыў яшчэ з двумя паплечнікамі паквітацца за падпалы. На іх думку, чырвонага пеўня вяскоўцам запускаў 43-гадовы жыхар Пухавічаў, які дагэтуль 6 разоў сядзеў у турме і адбываў пакаранне на хіміі за крадзяжы і падпалы. У траіх маладыя мужчыны і забілі 31 снежня былога зэка, а цела спрабавалі нават спаліць. Праз 4 дні мужчын, якія ўчынілі самасуд, арыштавалі, а цяпер паводле загаду кіраўніка дзяржавы адпусцілі. Зламысная традыцыя запускаць крыўдзіцелю чырвонага пеўня існавала ў Жыткавіцкім раёне даўно. Нават у найноўшай гісторыі міліцыя рэгістравала дзясяткі падпалаў на год. Найчасцей гарэлі складзеныя на падворках стагі сена і гаспадарчыя пабудовы. Але найбольшага страху нагнала на вяскоўцаў у 60-е гады, цяпер ужо мінулага стагоддзя, банда Юхневіча. Уладзімір Юхневіч, які яе ачольваў, быў высланы з раёну за палітычную нядобранадзейнасць. Вярнуўшыся з лагероў, ён з памагатымі амаль 5 гадоў трымаў у страху жыхароў вёсак Кольна, Рудня, Млынок таго ж Жыткавіцкага раёну. Мсціўцы падпальвалі пабудовы найперш тых жыхароў, хто сведчыў супраць Юхневіча. У 1962 годзе банда ўзарвала ў Жыткавічах будынак міліцыі. У рэшце рэшт Уладзіміра Юхневіча арыштавалі і расстралялі, а ягоных памагатых пакаралі рознымі тэрмінамі зняволення. У 2004 годзе ў вёсцы Бацвінава Чачэрскага раёну было зарэгістравана 11 начных пажараў. Тамтэйшы люд спаў літаральна на чамаданах, баючыся чарховага начнога здарэння. Жыхары Бацвінава былі перакананыя, што ў вёсцы ці недзе побач сапраўды завёўся зламыснік. Магчыма, нават і не адзін, які і ўчыняе падпалы. Прычым заўважана была пэўная заканамернасць. Падпалы ўчыняліся, як правіла, з надыходам сенакоснай пары, калі рупныя гаспадары запаўняюць гумны і хліўчыкі сенам. Не так даўно ў рэчыцы мясцовыя крымінальныя групоўкі спрабавалі падпаламі дзвярэй і аўтамашын прымусіць некаторых незгаворлівых прадпрымальнікаў сплачваць ім паборы.
Дарэчы, гэтая тэма актыўна абмяркоўваецца наведнікамі нашага сайту. Запрашаю вас далучыцца да дыскусіі ў адрас свабода.орг.
У наступным доме літаратара гутарка пойдзе пра замежныя выданні кнігі філазофскіх эсэяў Валянціна Акудовіча «Код адсутнасці». Язэп Янушкевіч зрэцэнзуе сусветна вядомыя раманы Сергея Пясецкага «Каханак вялікай мядзведзіцы». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе малады паэт Анатоль Івашчанка.
Дом літаратара вы можаце паслухаць хвілін праз 20 адразу пасля выпуску міжнародных навінаў. Нагадаю, вы слухаеце Радыё Свабода, і мы працягваем нашу праграму некалькімі паведамленнямі на тэму эканамічнага крызісу. Сёння на Менскім аўтамабільным заводзе чарговы афіцыйны дзень прастою. Такім чынам прадпрыемства змагаецца з затаварваннем складоў, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На мінулым тыдні гігант беларускай прамысловасці МАЗ не працаваў 2 дні ў панядзелак і пятніцу. Сёння на працу выйшла толькі адміністрацыя. Начальнік управлення маркетынгавых камунікацый прадпрыемства Вольга Ісер адзначыла.
Сегодняшний день тоже относится к простою. В связи с необходимостью снижения производства, мы хотели уменьшить объем производства, для того, чтобы не допустить затоваривания на складах. Это третий день в этом месяце.
На гэтым тыдні толькі адзін дзень.
Да, а дальше, ну, будзем смотрець.
За дні прастою рабочыя атрымаюць 2/3 ад заробку, як каментуюць сітуацыю ў Федэрацыі прафсаюзаў Беларусі. Прадстаўнік Рэспубліканскага камітэту прафсаюзу работнікаў прамысловасці Леанід Хаванскі адзначыў.
Што каментуе реагировать, если такая ситуация. Пока только эта неделя, следующие они не знают. Тем, кого очень сложно, оказывается материальная помощь людям в пределах одной-двух базовой. Это в основном это малообеспеченные.
На поширенном посиджении Совету министров вице-премьер Андрей Кобяков признал, что уже наприкінці минулого года у промысловости почали выявляться негативные наступства кризису. У их лику зменшение объемов экспорту, а значит и притоку в Украину валютной выручки, повеличение затоварывания складов, а так само дебиторской запозиченности за экспортованную продукцию. По воле Судара Кобякова, теперь надзвичай важно развязать складанный узел неплатежов у гандлі с основным партнером России. Керівник Центру стратегії Леонід Заїка меркує, що простой – це перше, що може робити підприємство при падінні попиту на продукцію. Поводле моїх розліків, у перші місяці цього року експорт у Білорусі у цілим повинен упасти на 40%. За студень покуль нема дадзіних. Гэта супадає з становішчем на мазі. Гэта ситуація характерна для білоруського експорту у цілим. Калі б урад, як і МАЗ, пайшов на трохдзённый тидзень, то було б лепей. Яны просто подскокваюць на місці і виконваюць функцію пожарной команды. Кризис же будзе проходзіць урачыста і пышна да 2012 году. Треба реформувати і деформатувати у цілим економіку.
Деформатировать в целом белорусскую экономику.
Сказал для Радио Свобода экономист, керавнік Центру стратегии Леонид Заика. До темы экономичного кризису мы вернемся про хвилину, а зараз я нагадаю вам головные темы дня, які мы освітляем у сьогоднішній программе. Эксперты, якія супрацоўнічаюць з аб'яднанымі дэмакратычнымі сіламі, прадставілі сваё бачанне першачарговых антыкрызісных крокаў ва ўмовах Беларусі. Дагэтуль невядомыя афіцыйныя прычыны затрымання 8 лютага ў Ваўкавыску былых палідзняволеных Мікалая Аўтуховіча і Юрыя Лявонава, а таксама беспрацоўнага Уладзіміра Асіпенкі. Выдавецкая галіна перажывае крызіс з прычыны павышэння коштаў на паперу і парушэння графіку паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Жыхары менскіх прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. Александр Лукашенко распарадзіўся, каб міністр унутраных справаў Навумаў адпусціў да суду затрыманых жыхароў вёскі Пухавіч Жыткавіцкага раёну. Яны абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца, які займаўся падпаламі маёмасці. Сёння барду і актору Віктару Шалкевічу споўнілася 50 гадоў. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода, і мы працягваем асвятляць эканамічны крызіс. Выдавецкая галіна адчувае на сабе наступствы гэтага крызісу, падвышаюцца кошты на паперу для кнігавыдання і рэкламнай прадукцыі, парушаецца графік паставак высакаякасных кампанентаў з Фінляндыі, дзе крызіс ужо прымусіў камбінаты прыпыніць працу. Выдаўцы прагназуюць, што новыя ўмовы гаспадарання прывядуць да падвышэння кошту на ўвесь спектр друкарскіх паслугаў, перадае Ігар Карней.
Менскі выдавец Яраслаў Чапля констатуе, за апошні час кошт паперы падвысіўся ў сярэднім на 40%. Гэта не толькі цягне за сабой рост цэнаў на канчатковую прадукцыю, але моцна б'е па саміх выдавецкіх структурах.
У асноўным мілаваная, якую ў Расіі фактычна не прадукуюць. Беларусу не хапае такіх вялікіх грошай, каб закупаць фуру адразу. Калі кілаграм, 2 даляры паперы, ну то можна ўявіць, колькі трэба адразу бухнуць. Скажам, заказы мінулага года, хто там лічыў, да, як на такой мне кніжкі і домови заключені, і гроші взяти на бабах. Що, ну, ніхто не хоче розуміти. Ми вам перелічили, ви, хлопці, лічили, давайте. Це страти.
Уладальник приватного видавецтва Змітер Колас не виключає, що у сувязі з кризисом неузабаві можуть відчутися складаності з поставками так званої кредованої папери, необхідної для книжних вокладок рекламної продукції. Однак він не схильний лічить, що у перспективі треба чекати радикального підвищення долярових коштів на паперу російської витворчості. У Росії і падіння вартості рубля ще більше, ніж у Білорусі.
Те, що подорожало, це ясно, але видавці опосродковано. Тобто друкарня сама набуває паперу, вона може виставляти кошти, хто їх ведає, як вони там лічать. Папера-то вся завозиться з Росії. А ось вкладочні, якісні, кредовані, на календари, на всякі укладки, буклети, от це все безумовно. Наскільки я ведаю, що ввогулі тепер великі перебої з цими поставками, тому що некоторые комбінати у Фінляндії, у приватності, комбінат закрили, припинили витворчість. Ну, я думаю, что это все равно часовое.
Генеральный директор Менской друкарни «Медисонд» Владислав Селенок каже, что тенденции у галине вытворчасти паперы зрабили свой негативный унесок у распаўсюд сусветного кризису. Імклівый рост коштов на паперу назирался тягом апошних 3 годов, у вынику чего порушился баланс помеж коштами на паперу и послугами выдавецтва.
Вся папера, светная и милованная, она весь этот час расти довольно худко. Это так само один из элементов, который повлиял на то, что отрывался кризис. Папера, как бы, так само и все связано с Европой, да, и там, как бы, все это дорожало. Зараз, например, кордон не можем набыть один, бо финский завод стоит. При том, что и так у них кордон был не этанный. Зараз приходится брать китайский. Не горший он, просто разные позиции, как бы, вырабляются для разного корыстания. Треба и такое. А так просто, как бы, обмежеванные стали варианты выбору.
Ну и зрозумело, что такие тенденции на просто уплывают уже на кошт кончатковой продукции.
Дома, так.
Некольки годов тому керавництво Беларуси пообяцало, что с узвяденням у шклове сучасного паперового заводу краина будет обеспечена не только газетной, але и легкой кредованной паперой. Однако, не глядячи на погрозы Александра Лукашенки особисто разобраться, чему тормозится реализация проекту, технологичные недосконалости не дозволяют заменить импортную паперу айчинной.
Поведомляю его Игорь Корней. Кризис закрануў і турыстычны бізнес. Супрацоўнікі турыстычных фірмаў Магілёўшчыны заяўляюць пра небяспеку банкруцтва, калі цягам году сітуацыя на рынку турыстычных паслугаў у рэгіёне застанецца крытычнай. Дэталі падае Андрэй Белагубаў.
Про зменшение большему 2 раза пассажиропотока у московском напрямку «Свободе» поведомили у одной из бобруйских туристичных фирм.
Мы в день 5-6 лет подряд отправляли 10 автобусов. Сейчас мы отправили только 4 автобуса. Это связано с тем, что в той же Москве там свернуты многие строительные объекты. У нас же очень много людей на работу выезжает туда. Пассажиропоток упал по всей причине.
Зазначает супрацовница бобруйской туристичной фирмы Татьяна. С подобными проблемами сутыкаются и могилевские туристичные фирмы. Про ситуацию на рынку туристичных послуг областного центра повела супрацовница одной из мясцовых турфирмов Оксана.
Меньше населения стало пользоваться экскурсионным обслуживанием. Меньше ездить отдыхать, даже по сравнению с прошлым годом. Что касается по Беларуси, количество экскурсий уменьшилось. Количество поездок Хмельницкий-Москва уменьшилось. Количество отдыха за границу Турции-Египет уменьшилось.
Коли такая ситуация застанется тягом году, зазначая спадарня Оксана, то фирму чакая банкротство. Больш оптимистично глядять на ситуацию у Могилевском державном туристичном бюро «Могилев Аблтурист», говорить одна из менеджерок.
Люди в паузе просто боятся тратить деньги, не зная, что будет завтра. Больше кризис в головах пока. Те люди, которые планировали в этот период у нас лететь, постоянные клиенты, они все те же и летят. Единственное, что цены немножечко меньше стали. Для нас практически кризис на сегодняшний день не отразился. Может быть, мы его отголоски услышим уже июнь, май.
Зменшение коштов, однако, не означают у туристичных фирмах, говорит супрацовница бобруйской фирмы спадарня Татьяна.
Мы не слишком почувствовали, что там цены упали. Вот мы сейчас уже ведем переговоры, допустим, на летний период с той же Украиной по ценовой политике. Сейчас нам Румыния пришлют нам цены по Болгарии. Хочу сказать, что не сильно так кто-то хочет резко уменьшать цену в связи с кризисом, на то же жилье, на питание.
По вот для официальной информации, 6 державных и 12 приватных туристичных организаций областного центра летось оказали послугу на сумму прикладно у 10 миллиардов рублей. Чиновники заявляют, что чекают у 2009 году повеличение объемов туристичных послуг на 40%. У официальных поведомлениях, однако, не сгадывается уплыв сусветного кризиса на туристичную галину.
Вы слухаете «Радио Свобода». Мы протягиваем огляд ситуации с экономичным кризисом у Беларуси. Ці зауважылі вы рост цэнаў, павышэнне якіх коштаў стала для вас асабліва непрыемным? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі гаварыў Сергей Астраўцоў.
Говорят, что покупайте белорусское, ну, белорусские товары все равно дорожают. Могли бы немножко придержать этот рост, попробовать. Хвосте всегда плелись в Запад, а за этот период подтянулись, но не успеваем все равно за прогрессивной Европой.
Всего понемножку. Идешь в магазин продукты покупать, рост цен немножко есть. Квартплата как бы, но зимой навсегда с отоплением дорого, как-то было дороговато. За покупками вещи, ну, на рынок тоже как бы везде чувствуется, что цены поднялись. Право на строительство, льготный кредит. Мне в этом плане государство помогло. Но я квартиру построила, и мне дали кредит. Еще выплачиваю. Но вы знаете, что в этом плане я довольна. Мне на кредит на строительство очень помог. А у нас получается 5% на 20 лет.
Питание коммунальное, все. И то коммунальное с этого месяца будем платить. 1600, наверное, на питание. Плюс 200 за коммунальное, и все. И остается минимум.
Подешевели цены, наоборот. На все, на компьютеры, на это все цены меньше стали, чем сейчас.
Да, на продукты как бы остались одинаковые. Да. Более-менее нормальная зарплата. Если взять этот кризис, как посмотреть, то у нас осталось нормально все. Особисто я скажу, что для нашей семьи ничего не изменилось. Изменилось, да, конечно, в худшую сторону немножко. Ну, резко так нет.
Пока сильно не ощутило. Ну, вроде хапая пока.
Даже не знаю, особо так не заметили. Не жалуемся, особо не повлияло. Ну, продукты чуть подорожали, но это не нанесло особого ущерба нашему бюджету.
Зарплата как стоит с 2005 года, так она и стоит.
Чи зауважили ви рост ценов, повышение яких ценов стало для вас особливо неприемным? На гэтае питанне отказывали жыхары городні. Про тое, як крызіс закрануў ваше асабістае жыццё, вы можаце паведаміць нам на наш тэлефон аўтаадказнік 266-39-52 або паслаць смс-паведамленне на нумар 391-22-24. Вы слухаеце Радыё Свабода. Жыхары прыватных дамоў, якія зносяць за будаўніцтва метро, кажуць пра парушэнні іх права на кампенсацыю і заяўляюць пра намер стварыць грамадскую арганізацыю. З Менску перадае наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сям'ю Васкабовичаў, чий дом номер 49 на першій Уманской вулиці осуджений на зруйнуванні, не задовольняє варіант, пропонований як компенсація городськими уладами і будівниками метро. Дев'ятьом Васкабовичам на три сім'ї пропонують дві квартири у мікрорайоні Лошиця, агульною площею удвоє меншою за площу їхнього дому. Васкабовичі настоюють на тим, каб їм виділили земельну участок у Мінську і перевезли туди їх дом, або набули равнозначний. Як каже Денис Васкабович, раніше влади погоджалися на такий варіант, але потім передумали.
До якогось моменту дирекція по будівництву Мінського метрополітена готова була предоставити нам дом рівноцінних характеристик. Представитель дирекції їздив з нами продавцю дому, но в один прекрасний момент, видимо, по указке сверху, дирекция по строительству метрополитена перестала рассматривать все варианты, которые мы им предлагали. Сказано, что мы не будем создавать прецедентов.
Васкабовичи написали лист до Лукашенки, які подписали 76 человек. Сярод их суседей и жихары інших улиц, якія так само лічать, что их правы порушають. Гэта Наталья Гіль з вулиці Декабристов, Василь Хатьков з проспекту Дзержинского, Людмила Геро з Уманской. Претензії Мінчуков не тільки до метробудовників, але й до інших організацій. Так, на місці дома Аліни Казак, яка живе по адресі Уманська, 44, буде побудований дом поліпшеної комфортності. Так вирішив гарвиконкам. А жінчину ніхто навіть не спитався, чи хоче вона з'їжджати.
Мої прабабки родились в Мінську, а мене все далі і далі виганяють і хочуть поселити в ці бетонні коробки, щоб я там здохла. Вот що я хочу сказати. Лужков розграбив Москву. Землю там раскупили, теперь у Минска явились раскупать.
Семья Васкабовичев спробовала отстоять свои правы на землю и дом праз суд, але московский суд Минску позов не задоволил. Юрия Хатько, який живе в першем Обуховском завулку, так само проинформовали, что ягоное право на земельный участок под дом аннулюют. На гэтым месцы забудоўнік Лада ОМС Холдинг пабудуе высотныя дамы. Зараз Юрый Хацько не верыць, што суд яму дапаможа.
Парушаецца ўсё. Пасля спынення нашых правоў на зямлю мы атрымаем сітуацыю, когда карыстанне зямлёй незаконна. Ёсць адпаведная статья ў кодэксе аб зямлі. Я падаў адпаведную скаргу ў Московскі суд, але ажидаю такого самого результата.
Денис Васкабович заявив журналістам, що жихари, які лічать себе потерпілими, будуть створати громадську організацію, каб бараніть свої прави разом. Спадар Васкабович сказав, що пакуль він не зазнав тиску чи погроз на свій адрес. Праз гадзіну після пресової конференції до нас приходив участковий міліціянт, але хутка з'їхав, пазней повідомив господар дому. Васкабовичі запрашали на зустрічу журналістів різних виданняў, у тим ліку з газети «Советская Белоруссия». Прийшли тільки з недержавних медій, повідомив Денис Васкабович. Тим часом на вулиці Уманской будовнішая техніка протягує зносить приватні доми.
Герой матеріалу, який ви тільки що почули, Денис Васкабович, буде сьогодні гостем «Ночної свободи».
«Ночная свобода».
Кожний будний день від 22 години.
Апрача гутаркі з госцем Дзянісам Васкабовічам у начной свабодзе вы пачуеце. Начныя доследы. Сёння размова пойдзе пра тое, чаму ў Беларусі пачасціліся падпалы. У нашым апытанні людзі на магілёўскіх вуліцах скажуць, чаму на іх думку людзі ўчыняюць падпалы. У нашым эфіры таксама размовы з пісьменнікамі Валенцінам Тарасам і бардам акторам Віктарам Шалкевічам, абодва адзначаюць сёння дні нараджэння. Вы слухаеце Радыё Свабода. Як вы ўжо чулі ў нашай сённяшняй праграме, паводле загаду прэзідэнта, пракуратура змяніла меру стрымання падазраваным у справе аб забойстве. Гэтая тэма выклікала сёння найбольшую колькасць водгукаў на нашым сайце. Агляд гэтых допісаў падрыхтавалі Сергія Бламейка і Юры Дракахруст.
У мінулую пятніцу Александр Лукашенко, выступаючы на нарадзе ў пытаннях крымінальнага заканадаўства, наўпрост загадаў змяніць меру стрымання тром жыхарам вёскі Пухавічы, Жыткавіцкага раёну, якія абвінавачваюцца ў забойстве аднавяскоўца падпальшчыка. У той жа дзень яны былі вызваленыя з-пад варты і дастаўленыя дадому пад хатні арышт на час следства. На ўрадавай нарадзе Лукашенко параіў старшыні Вярхоўнага суду весці справу лаяльна. І вельмі вас прашу, пастаўцеся як да сваіх родных людзей. Ну, нягоднік ён, людзей тэрарызаваў, цэлую вёску. Калі ўжо мужыкі на гэта пайшлі, напэўна, яны сапраўды абураныя былі. І ўсё ж простыя людзі на іх баку. Нельга іх сажаць. Што гэта? Вялікі чалавек загінуў, па турмах туляўся, прыйшоў і яшчэ тэрарызуе цэлую вёску. Арт.
Спачатку міліцыя сваім бяздзеяннем давяла людзей да адчайнага кроку, а потым ён праявіў гуманнасць. У нашым бяспраўным грамадстве ўжо непазбежным стаецца самасуд, людзі безабаронныя.
Барысыч.
Можна казаць пра памягчальныя абставіны, але ўсё ж гэта самасуд і жорсткае забойства. А дзеянні кіраўніка выканаўчай улады толькі падкрэсліваюць яго дыктатарскі характар. Участковы інспектар міліцыі павінен панесці суворае пакаранне, на міністру ўнутраных справаў цень таксама падае. Чаму давялі да самасуда? Чаму няма веры ў міліцыю?
Ян з Магілёву.
Тое, што зрабілі жыхары вёскі Пухавічы, называецца судом лінча. Кепска, калі дзяржава падтрымлівае гэта. Цікава іншае, на Радзе бяспекі прысутнічалі людзі з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй. І ніхто з іх не звярнуў увагу на тое, што нельга аказваць ціск на следства і на прыняцце судовага рашэння. Можа, ім трэба параіць здаць свае дыпломы юрыстаў?
ВПК з Менску.
Чарговы спектакль на тэму «Як наш прэзідэнт дбае пра народ». Створаны страшэнны прэцэдэнт. Цяпер можна будзе забіваць кепскіх з вашага гледзячы людзей, і вы будзеце апраўданыя. Міліцэйскія вертыкалі участковыя, якія давялі народ да адчаю, застаюцца беспакаранымі. Навумова ўжо хаця б за гэты выпадак трэба гнаць, калі не больш.
З дыскусіямі наведнікаў сайту «Свабода.орг» вас пазнаёмілі Сергія Бламіка і Юры Дракахруст. Праз тры хвіліны на нашых хвалях Дом літаратара, а зараз выпуск навінаў.